вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі програма «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити про культурну політику. Я вітаю в студії Катерину Бутанову, директорку фундації «Центр сучасного мистецтва» і культурного аналітика. Вітаю, Катю.
Доброго дня.
Отже, як формується культурна політика? Як вона формується в нас? Як вона мала би формуватися? І, власне, в нас дуже часто культуру якось віддаляли від бізнес-планів, від інвестицій, від взагалі нормального бізнес-проекту. От чи є в нас і чи повинен в нас бути бізнес-план стосовно того, щоб культурну політику формувати, розвивати, впроваджувати?
Це безперечно має бути. Питання в тому, як суспільство і як, відповідно, органи державної влади, як парламент ставиться до культурної політики і чому вона формується так, як вона формується, це питання пріоритетів, питання того, ну, знов-таки, де ми як суспільство і де люди відповідальні за планування і стратегування взагалі державного розвитку бачать місце культури. Ну і до сьогоднішнього дня, я дуже сподіваюся, що це уже змінюється, зміниться надалі, але до сьогоднішнього дня це місце було десь, ну, як люблять жартувати журналісти, між спортом і погодою. В журналістиці це, напевно, жарти, а з точки зору державної політики це дуже сумно, тому що вважати, що суспільство може вижити тільки на економічних показниках і на певному рівні внутрішнього валового продукту, це дуже наївно, і фактично ця війна, ця ситуація, в якій ми зараз опинилися, таким молоточком по голові, я сподіваюся, вчить нас тому, що культура – це більше, ніж розваги. І культура – це більше, ніж вільний час. Що культура – це велика і значна частина того, що називають добробутом, і того, що називають повним життям і самореалізацією людини. Тому що людина має не тільки заробляти гроші, проїдати їх, а вона має можливість самореалізуватися. Вона має можливість робити те, що вона хоче робити. І тільки тоді її життя, власне, є не біганням по колу, не виживанням, а життям. Мені здається, що в Україні ми весь час про це забували і досі якось забуваємо. Відповідно, як тільки культура стає на своє місце і стає частиною ширшого взагалі ландшафту того, що людині потрібно, разом з освітою, так, разом з соціальною політикою, так, разом з економікою, тоді починається процес планування, тому що тоді до культурної царини починають ставитися як до чогось, що в принципі варто планувати. Ну, раніше, в принципі, теж були спроби, тобто не можна казати, ну,
тотально,
як кажуть аналітики, відсутність культурної політики – це теж культурна політика. Але переважно вона здійснювалася за таким інерційним принципом. Тобто намагалися просто наздогнати, залатати діри, закрити там якісь там, не знаю, залатати дахи, які протікають, і персонал, який недоотримує гроші, замість того, щоб мати політику розвитку. Політика розвитку передбачає всередині вже самого сектору тотальне таке змінення підходів, скажімо так, та і ставлення до того, а чим має бути держава щодо культури. І якщо дотепер держава завжди була таким, ну, я навіть не знаю, підтримувачем штанів, скажімо так, та, а з точки зору державної політики була управлінцем, тобто до сьогодні в Кабміні, скажімо, ставлення до Міністерства культури – це ставлення до органу державної влади, який завідує розважально-масовими заходами. Ну, і трошки там підтримує якусь мережу культурних закладів, яку ж, ну, якби викинути зовсім не можна, хоча от нещодавно ми знаємо, що була така спроба в рамках загальної раціоналізації бюджету. А давайте ми національні заклади культури переведемо на місцевий рівень. І ще й називаємо це децентралізацію. Децентралізація – це прекрасно, але переведення національних закладів культури на місцевий рівень може суто з фінансової точки зору означати для них, ну, просто загибель. От це є ставлення до Міністерства культури. Це має змінитися на ставлення до держави як до органу, який створює інфраструктуру, скажімо так. Та? Тобто так само, як держава має створити хороші дороги для того, щоб людина, коли їде, вона думала, куди вона хоче потрапити чи куди вона хоче подорожувати. А не як би так приїхати, щоб не вбити машину,
там, не вбитися
і не збанкрутувати на бензині. Тобто, тому що тоді є вибір. От в царині культури держава має створювати якомога ширше, багатше поле можливостей для тих, хто створює культуру, для тих, хто її, скажімо так, споживає, Та? Хоча, в принципі, сьогодні ці ролі, вони дуже умовні, тому що в мистецтві людина, яка дивиться, чи слухає, чи читає, вона є не меншим співтворцем часто, ніж та людина, яка щось створила, чи принаймні щось представила.
ЮНЕСКО визначає одним з критеріїв взагалі культурної політики – це є доступ людини до культури і так само те, що людина може брати участь в культурі, тобто бути творцем. Як у нас з цим в країні справи? Тобто, як забезпечується доступ? Чи взагалі людям потрібен цей доступ, судячи з того, як люди споживають культуру, культурний продукт? І скільки людей взагалі цікавляться тим, щоб розвиватися, творити, входити в саме ці творчі коридори і, власне, ну, якийсь свій соціальний ліфт сприймати як і культурний соціальний ліфт?
Ну, часто кажуть і пишуть про те, що люди не можуть вибирати те, чого вони не знають. Та? Тобто люди, в принципі, істоти, по суті, свої достатньо консервативні, і вони керуються передовсім, принаймні, люди в нашій частині світу, якимись мотиваціями безпековими. Відповідно, вибирати і споживати різно манітні культурні продукти, більше того, долучатися і створювати їх, можуть тільки ті люди, які можуть собі, в принципі, уявити, що культурне життя може бути іншим. І ті люди, які на сьогодні розуміють, що творення культури і споживання культури дійсно є частиною того, що ми називаємо життя. Якщо більша частина країни перебуває на межі виживання, то, звичайно, що думати про те, на яку виставу ми сьогодні підемо, чи віддати нам дітей в гурточок ліпки, чи в гурточок балету, чи в гурточок, там, не знаю, гри на саксофоні, це питання, очевидно, навіть не стоїть. Але це не означає, що цих можливостей не має бути. Конвенція ЮНЕСКО, про яку ти згадала, яка насправді Україною була ратифікована достатньо пізно, тому що це конвенція 2005 року, Україна її ратифікувала лише 2009 року, якщо я правильно пам'ятаю. І дуже тривалий час, наприклад, той факт, що Україна не ратифікувала цю конвенцію, не давало доступу українським культурним інституціям, культурним діячам до програм співпраці з Європейським Союзом. Тому що для Європейського Союзу це одна з засадничих умов. Так само зараз в рамках нашої дивної угоди про асоціацію, яка зрозуміло, в якому стані перебуває. Фактично, в культурному плані угода про асоціацію для нас значною мірою означає дотримання положень цієї конвенції ЮНЕСКО 2005 року про культурне різноманіття. Люди будуть користуватися правами, коли вони побачать, що це, що ці можливості існують, і коли вони зрозуміють, що їм це дає. Для цього, очевидно, має бути спільні зусилля і культурних активістів, яких, в принципі, в Україні дуже багато, і які, ну, так само, як волонтери зараз утримують, та, чи там з кінця минулого року утримували і підтримували спочатку Майдан, а потім Схід України. От в культурі, насправді, дуже тривалий час. Саме активісти, що переважно означає волонтери, створюють це поле можливостей, створюють якісь ініціативи, де люди не, скажімо так, не зовсім звичні до споживання культурного продукту, можуть долучатися, підключатися, щось робити своїми руками, дивитися, думати, ставити питання. Тобто якимось чином починати включатися в це середовище. Бо без цього включення, ну, якби подальший шлях фактично неможливий. Але має бути інша сторона. Тобто мають бути, очевидно, музичні школи, школи, як у нас це називається, естетичного розвитку. Просто для того, щоб діти з дитинства мали можливість пощупати, помацати, послухати, що це таке, для чого воно потрібно. Має бути промоція читання, можливо, теж на державному рівні, як, наприклад, це було у Польщі. Що культура читання, культура любові до книжки, цього інтересу до тих світів, які там розгортаються, так само з дитинства має починатися. Але й має бути мережа професійних інституцій, яка теж не може підтримуватися лише волонтерами, не може підтримуватися лише меценатами. Тобто має бути якась така спільна робота всіх.
Про волонтерство і державу ми продовжимо говорити. Я нагадую нашим слухачам громадського, що в ефірі програми «Чайник». Говоримо про культурну політику з Катериною Ботановою, директоркою фундації «Центр сучасного мистецтва». Катю, от знову ж таки, ти почала доволі таку дратівливу для мене тему – це культурне волонтерство, яким займаєшся ти, яким займаюся я, яким займаються дуже багато людей, яких ми з тобою знаємо. І державу, яка, власне, мені здається, все-таки повинна формувати пріоритети, повинна ставити акценти, повинна підтримувати, знову ж таки, загальні національні програми. Те саме промоція читання, те саме промоція театрального мистецтва, те саме промоція музейної справи і бібліотек. Держава в нас, власне, от зараз готується до чого? Бути державою-провідником, державою-інженером, державою-архітектором, державою-патроном. Знаєш, оці концепти стосунків держави і культури, коли держава, вона провідник, вона просто меценатів долучає, залучає до того, щоб впроваджувати національні проекти. Держава-архітектор намагається, власне, це, мені здається, якщо не помиляюся, скандинавська модель, залучати абсолютно всіх і будувати різноманітні проекти. І держава-патрон, тобто держава, яка опікується абсолютно всім сама. От до чого ми маємо прагнути зараз? Тобто яка має бути культурна політика держави? На чому краще зупинитися? Яка краща модель от наразі зараз, щоб виправити ситуацію, збалансувати, що створити для нас?
Я в сьогоднішній ситуації бачу велику небезпеку, яка, можливо, не стане реальністю, тому що, в принципі, стати реальністю їй дуже складно з точки зору, скажімо так, менеджменту, але вона є. Це шлях до держави-диктатора саме в культурній політиці. Тому що теперішня війна, вона призводить до бажання захищатися, оборонятися і бажання, відповідно, протиставити щось агресору, воно створює цю ілюзію, що ми можемо тягатися і змагатися з цим агресором його ж методами. Ага, в них інформаційна пропаганда, давайте в нас буде інформаційна пропаганда, в них націоналістична політика, ми будемо підтримувати наш національний продукт. Але насправді це є дзеркало, тобто це є та сама авторитарна політика, тільки, ну, якби, да, з іншого боку дзеркало. І це є дуже небезпечно, бо призводить вона, ми бачимо зараз дуже чітко за Росією, до чого вона призводить такого типу державна політика.
Крім того, мені здається, такими методами перемогти і розвинути суспільство неможливо.
Ну, і те, до чого ми прийшли сьогодні, власне, що методами обмежень, що методами якихось виключених преференцій, методом закривання очей на те, що Україна є надзвичайно різноманітною, багатою державою, багатомовною, багатокультурною, з великою кількістю соціальних прошарків, які мають свої якісь певні преференції, інтереси. Тобто це все важливо, і закрити очі сказати, що цього немає, давайте ми витворимо якусь таку ілюзію єдиного культурного поля, єдиного в сенсі однакового. Ну, це не просто неможливо, це небезпечно. Мені видається, що не просто найоптимальніша, скажімо так, теоретично, а саме в стосунку до України найпотрібніша модель – це, можна це називати державою-архітектором, але я би це радше назвала державою-садівником. Угу. Тобто це щось, що створює середовище і допомагає там рости дуже різним рослинам, які так само розуміє, що рослини – люди, ініціативи, певні традиції, певні схеми і шляхи, вони не виростають за день. Це теж велика проблема загалом української політики, але в культурній політиці дуже видно і очевидно, що насправді серйозні реформи, серйозні зміни, вони займають дуже багато часу. Їх неможливо зробити, часто їх неможливо зробити за одне політичне життя. А політики міряють те, що вони намагаються зробити, своїм політичним життям. Ага, значить, скільки я тут протримаюся в офісі, в кріслі, от, відповідно, я далі піду, а фіг його знає, що там буде далі. І, відповідно, наступник, який приходить, він так само, чи вона, дивиться на все це і каже, ні, мені треба щось таке своє, щоб запам'ятатися, а раптом це мені допоможе залишитися в офісі. Виходить такий парадокс, що тоді оцей сад не має можливості рости. Тому що не може він за рік вирости. Деколи за 4 не може, і за 5. Тобто великі структурні реформи потребують часу, потребують такого перспективного бачення. І потребують теж інституційної довіри, коли державні інститути, так само, як і не державні інститути, насправді мають свої політики, які виходять за межі людей. Тобто ситуація, коли змінився Кабмін і змінилася повністю політика держави загалом і окремих міністерств, це в ситуації там зміни кабінету Януковича, напевно, це добре. Але загалом для державної політики це не дуже добре, тому що певні речі просто не встигають дорости. А от в Україні якраз треба перейти від моделі керування управління чи спробою управління невеличкою часточкою культурного поля, коли інша часточка каже: ага, ви нам не потрібні, ми вам не потрібні, то ви нам теж не потрібні. Виходить такий подвійний життя. У нас є офіційна культура і неофіційна культура. Офіційна культура – це те, що підтримується державою, а неофіційна культура – це те, що пробивається там деколи головою через стіни, через стелі, якось виживає, десь підтримується європейськими коштами, десь приватними українськими коштами, ще чимось. Але сам цей розрив між офіційною і неофіційною офіційною культурою – це нонсенс. Це просто, це такий пережиток радянського часу, коли була там, да, і, там ідеологізована культура, і не ідеологізована, якийсь там андеграунд, який намагався робити будь-що, але інше. Це таке повернення в кінець 20-го століття, навіть 80-ті, 70-ті роки, з яким давно треба вже давати раду.
Катю, якщо говорити про меценатів і підтримку державної політики бізнесом, скажімо, приватним сектором. Наскільки і як можна вирощувати меценатів, історія котрих, вона глибинна. Вони завжди були, ну, не завжди, але, скажімо, доволі давно, так? І підтримували проекти. Зараз я стикаюся з тим, що от один з бізнесменів, я не хочу зараз називати його ім'я, але він сказав, ну, що я маю підтримувати з українського виробництва, якщо навіть кіно в нас не може бути комерційним. Я просто не отримую жодних прибутків. А я кажу, меценатство, власне, не потребує прибутків. Воно не на те спрямоване. Він каже, ну все одно я хочу розвивати те, щоб допомагало розвивати маси. Я не хочу, ну, вкладатися в те, що може там розвивати одиниці. От як ти взагалі прокоментуєш такий підхід? І що, власне, в Україні відбувається з меценатством, з культурним меценатством?
В Україні є дуже шкідлива, на мій погляд, звичка залежати чи покладатися на кількох вибраних, умовно кажучи, великих персоналів. Це відбувається в політиці, і це відбувається, власне, от в тому, що ти називаєш меценатством. Традиція великих меценатів залишилася в 19-му, трохи в 20-му столітті. Традиція великих меценатів – це традиція великих фінансових магнатів, які можуть для своєї услади і радості відстягати якісь певні для себе не дуже значні, для культурного процесу значніші суми грошей і підтримувати фактично те, що їм подобається, те, що їм хочеться. Сьогодні ця концепція, ну, точніше, вона давно вже змінилася, але сьогодні вона нарешті має змінитися в Україні. Два моменти. Перший момент – це те, що називається «private-public partnership», концепція та приватно-публічного партнерства, тобто партнерства держави як репрезентанта людей, як органу, який оперує коштами бюджетними, які, в принципі, є нашими коштами, та, податковими коштами, вирішує, куди їх треба, на що їх треба витрачати. І коштів приватних, які не лише є коштами приватних людей, які щось змогли собі заробити, а так само коштами компанії і коштами кожного з нас, які можуть вирішувати, а що ми хочемо з ними зробити, і, можливо, ми хочемо підтримати якусь важливу мистецьку, освітню чи ще якусь ініціативу. Цей концепт дуже важливий для Європи, Європейський Союз всіляко це просуває, намагається підсунути Україні, зокрема, в рамках угоди про асоціацію теж, кажучи про те, що держава має знаходити спільні шляхи і порозуміння із бізнесом, в принципі, з приватними коштами. Але це порозуміння, в принципі, має бути збалансованим. Коли держава, можливо, визначає певні пріоритети, певні напрямки руху і каже, ага, от тут це потрібніше і тут нам це потрібніше. А приватні кошти тою чи іншою мірою, з тими чи тими інтересами, інтереси можуть бути дуже різними, долучаються. Тобто це може бути, це вже існує на рівні там розбудови інфраструктури, коли в рамках технічної допомоги Україні як державі допомагають банки чи компанії, які оперують коштами не Європейського Союзу, там чи не якихось держав-членів Європейського Союзу, а в принципі приватними коштами. Ну і інтерес може бути різний. В культурі цей концепт поки що в Україні не прижився взагалі. Він поступово зараз, хоча б на рівні поняття, запроваджується, так би мовити, в культурне поле історії. А давайте хоча б про це поговоримо. Але найважливіше мені видається тут те, що Україні, в принципі, треба відійти від концепції великого мецената, доброго, щедрого, мудрого, який може зараз прийти всіх порятувати грішми, тому що ні в кого ж їх немає, в держави, особливо сьогодні, їх взагалі немає. а говорити про те, що меценатами можемо бути ми всі, кожен з нас. І оця ідея спільного кошту, яка була, ну, фактично запозичена, та, тому що вона існує всюди. Тобто цей краудфандинг, принцип підтримки гуртом невеличкими коштами, невеличкими сумами того, що я можу, чогось, що мені хочеться, який прийшов якийсь новий в Європі, якийсь новий в Сполучених Штатах, є дуже популярною моделлю. І от коли компанія GarageBand нарешті, так мовити, принесла і адаптувала цю платформу в Україні, ідея спільного кошту, це прекрасний переклад, я його страшно люблю, спільного фундування чогось, от вона має стати основою в Україні. І тоді, незалежно від того, який в мене прибуток, я можу мати можливість і мушу мати можливість сказати, ага, я хочу підтримати це і це. У мене мало коштів, я можу дати 50 гривень, чи 100 гривень. Ну, чи там, не знаю, в масштабах року, там, кілька тисяч гривень, можливо. А хтось, хто продав якийсь черговий Rolls-Royce чи Bentley, можливо, може профундувати щось дійсно там суттєве.
Ну, це такий довільний і вільний податок на культуру, фактично.
Це не має бути податок на культуру, але це має бути, знов-таки, можливість це зробити. Для мене дуже важливо це слово держава має створювати можливості. Примушувати людей можна, але це неефективно. А створення можливостей і промоція, адвокація, лобіювання цих можливостей, розповідь про те, чому це класно і що це може змінити, це дуже важливо. В Сполучених Штатах Америки, які за моделлю культурної підтримки дуже від нас далекі, але тим не менше існує можливість перераховувати благодійні внески на неприбуткові благодійні організації, не обов'язково культурні, будь-які. І ці кошти списуються з податків. В Польщі є можливість витрачати, щоб я не збрехала зараз, здається, до 5% податку на, тобто, та, провели бухгалтерію, порахували, списали податок, і з цього податку там 95% йде державі, а 5% ти, підписуючи там чи створюючи свою декларацію, можеш з списку запропонованих недержавних неприбуткових інституцій чи напівдержавних неприбуткових інституцій, які створюються, наприклад, якщо це культура, він створюється, якщо я не помиляюсь, Міністерством культури за допомогою там громадських рад спеціалізованих. Ти можеш вибрати, ага, сьогодні я хочу, цього року я хочу підтримати цей театр, а цього року я хочу підтримати дитячу студію, а цього року там Центр сучасного мистецтва, а можливо і то, і то, і то, якщо мені дозволяє. Тобто я можу цей податок, який я би і так заплатила, якусь невеличку частину, держава мені дозволяє віддати не просто кудись на благодійність, а вибрати те, що мені подобається, те, що я хочу. Тобто є різні моделі. Ці моделі треба заохочувати, і ідею спільного кошту, як такого, треба заохочувати. Тільки ситуація, коли існує тільки спільний кошт, і люди своїми коштами, своїми руками все роблять, і це жодним чином не підтримується ніякими іншими приватними чи публічними коштами. Оце неправильно.
Тобто, ну, це як волонтерство в чистому вигляді. В принципі, воно нам вдається українцям, але мені б хотілося, щоб ми виходили на більш серйозний рівень і так само за допомогою державної політики, так само за допомогою приватних ініціатив.
Державна політика зараз, ну, я не можу сказати, що вона вже змінюється, тому що, перепрошую казати, за півроку, що ми змінили державну політику,
тим більш таких умовах.
Але є певні кроки, і я сподіваюся, що ці кроки будуть продовжуватися. Одним з таких кроків є те, що я знаю, що Міністерство культури почало, так мовити, розмову і представило на Кабміні якийсь час тому проєкт, ідею Українського культурного фонду, який був би фондом півдержавним, півприватним, він би існував поза Міністерством культури, але він міг би акумулювати кошти не лише з Міністерства культури, з певних бюджетних рядків, які там, наприклад, йдуть на події, чи на якісь святкування, чи ще на щось, а також з інших міністерств, наприклад, там з Міністерства Мінрегіонбуду, те, що йде на підтримку пам'яток. Або, ну, тобто він може збирати, він може бути такою збірною платформою, яка акумулює різні бюджетні кошти, які можуть і мають бути витрачені на підтримку культури. Але також з іншого боку, він може залучати кошти приватні. І тут якраз можуть залучатися кошти компанії або кошти більших меценатів, які хочуть підтримати щось значуще, чи щось важливе, і вони довіряють не самим придумувати, куди нам зараз ці кошти вкладати, а довіряють цьому фонду. Тоді питання прозорості менеджменту цього фонду, прозорості прийняття рішень, конкурсної основи і розуміння того, якби чому і на що ці кошти будуть витрачатися. Це цілком європейська модель, це фактично британська модель, модель витягнутої руки, коли є фонд, який не адмініструється безпосередньо державою, але збирає, акумулює різні кошти. Це прекрасна ідея, дай Боже, щоб вона відбулася. Я знаю, що на її шляху є багато перепон, не лише політичних, але й законодавчих, тому що український бюджетний кодекс, в принципі, дуже нелояльний до будь-яких ситуацій, коли раптом бюджетні кошти можуть вийти кудись поза межі бюджету. Тобто, саме тому в культурі неприбутковий, недержавний сектор майже не фінансується, бо це просто заборонено бюджетним кодексом. І є інша ініціатива, дуже важлива, яка почалася ще в березні, одразу після зміни Кабміну, і була якби експертно-волонтерською, це створення стратегічних пріоритетів для реформ в культурі. Тобто, фактично, це написання нової культурної політики для держави. З березня до липня група експертів це робила волонтерські і робила короткотермінові пріоритети до кінця наступного року. Тобто, щось, на чому Міністерство культури може, тому що є ж обмеження можливості, і має зосередитися просто зараз. І там було такі чотири головні напрямки. Це діалоги порозуміння, збереження розвитку культурної спадщини, креативна економіка, взагалі термін, який в Україні дуже мало використовується, але який може стати однією з важливих основ розвитку для країни. І, власне, реформа самого Міністерства культури в напрямку більшої ефективності, прозорості, відповідальності перед громадянами. Ну, тобто, в принципі, те, через що всі державні органи мають пройти.
Ми повернемося до цієї розмови. Я нагадую нашим слухачам, що в ефірі громадського працює Лариса Денисенко і проект «Чайник». І ми говоримо про культурну політику з Катериною Бутановою, директоркою фундації Центру сучасного мистецтва. Катю, от ви дійсно назвали чотири напрями, чотири пріоритети. Можете просто кілька слів розшифрувати, так би мовити, нашим слухачам, що за цим всім стоїть, за цими напрямами. Наприклад, за тим всім можете починати з будь-чого.
Діалоги порозуміння мали би означати те, що на сьогодні в українській державі найбільша проблема – це взаємна довіра і взаємне розуміння між різними людьми, між різними частинами країни. Ми один одного не знаємо, ми один одного не довіряємо, а часто не любимо і не поважаємо. Побудувати єдину країну в цій ситуації дуже важко. Міністерство культури, зі свого боку, за рахунок підтримки певних заходів, за рахунок підтримки певних ініціатив, може сприяти і допомогти цьому. Відповідно, Міністерство культури на початку чи всередині літа запровадило конкурсну програму взаєморозуміння. Це була грантова, майже так протогрантова, як вони кажуть, програма, до якої могли аплікувати всі різного типу організації в Україні, яка спрямована була на підтримку взаєморозуміння. Це одна частина. Друга частина – це боротьба з цензурою. Це дуже складне питання, тобто ми знаємо, що за Конституцією в Україні цензури немає, де-факто вона є, і йшлося про те, що Міністерство культури варто було би стати таким лобістом і гарантом того, що цензури в Україні не існує. Не лише де-юре, але й де-факто. Питання культурної спадщини, воно, в принципі, дуже широке. В Україні є багато ще важливих міжнародних конвенцій, до яких Україна має долучитися. Але на сьогодні, очевидно, найактуальнішим питанням є збереження культурної спадщини, яка є в проблемних зонах. Це є величезне питання. Міністерство культури так само ним займається. Але в цей же момент важливо не забувати, що уже зараз треба робити перші кроки до того, щоб наша культурна спадщина не була просто мертвим грузом, а щоб вона могла популяризуватися, щоб до неї зверталися люди як до чогось живого, необхідного, цікавого, і щоб це ставали частиною нашої щоденної культури так само. Креативна економіка – надзвичайно цікаве питання, те, що в Україні майже не існує, але ми забуваємо про те, що, наприклад, в невеликій країні Ісландії, яка пережила найболючіше пережила фінансову кризу 2008 року, майже повністю зруйнована фінансово-банківська система, валюта майже зникла, обезцінилась. І вони вийшли з цієї ситуації значною мірою завдяки творчій економіці. І сьогодні творча економіка і туризм в Ісландії є другим найбільшим складником ВВП. А в Британії, скажімо, креативна економіка докладається до ВВП значно більше, ніж, скажімо, автомобільна промисловість. В Україні це питання не присутнє. Про це треба принаймні починати говорити. Що це означає, як створити сприятливі умови для креативної економіки, що туди входить, чи ці є окремий сектор економіки, чи насправді це є просто певний підхід, який проходить через всі можливі, скажімо так, сектори культури. Так? Наприклад, мені цей другий підхід дуже симпатичний. Ну і реформа Міністерства культури – це, ну, скажімо, майже очевидно, це та реформа, через яку всі державні органи влади мають пройти, ставши органами, які зрозуміли, як вони працюють, чому вони працюють, які є прозорі, демократичні, які звітують перед громадянами, коли, в принципі, громадяни розуміють, що там відбувається. Я ще хотіла лише одну важливу річ додати, тому що те, що ці короткотермінові пріоритети були зроблені, це чудово. Міністерство культури зараз намагається з ними зжитися. Тобто зрозуміти, ага, добре, а що тепер, як це перетворити на якісь певні дії. Але попри це, в принципі, Міністерство культури достатньо, скажімо так, сміливим виявилося, і воно сказало, що воно готово піти на планування 10-річної стратегії розвитку культури, яка була би не стратегією для Міністерства культури, але стратегією для царини. Тобто вона б виходила за межі повноважень і безпосередніх інтересів Міністерства культури, а стосувалася би певних змін для державної політики загалом. І зараз є такий цікавий процес, який почався минулого місяця і буде тривати, ну, щонайменше рік, такого довготривалого стратегування. В Україні на такому рівні, такого масштабу це буде відбуватися вперше. До кінця цього року ми маємо зробити обговорення в 8 ключових регіонах України, потім має бути більший форум в Києві, працюватимуть міжнародні експерти, працюватимуть українські експерти. Це такий якби експеримент, але експеримент з хорошим шансом на те, щоб стати реальністю. Тільки, знов-таки, він не відбудеться одразу, він займе певний час. Це надзвичайно цікавий і дуже важливий експеримент.
А, Катерина, дуже дякую за цю розмову. Сьогодні про культурну політику ми говорили з Катериною Батановою в програмі «Чайник». Я тільки хочу нам всім побажати, щоб дійсно ті ростки, які вже або зернятка, які посадили, держава сад, держава, яка дбає про культуру і про кожного з нас, вони дійсно зросли, і дійсно подальші уряди, яким вони не були, вони їх зберігали, і відповідно би сад виглядав доглянутий. Дякую, Катю, за розмову.